Pidema Davide du Kongurin opozisyona Suriyel darketin. Yek li riyadi uyadin li Rojavayi Kurdistanî li bajarê Derikê li darketi bû. Her du kongir di heman demê de li dar diketin. Du kongirê riyadî de şandeke Kurdî serbixwe têde tî nebû. Enekese go cihê xwe di nav îtilafa opozisyona Suriyel de cihê xwe digire ew hazir bû. Hejmara nûnertiya enekese bi çar kesan bû. Ji hejmara giştî ya 110 delegeyên kongirê. Ev li rastî nerazîbûna enekesê hat. Mehsin Tahir endamên vîzgeha siyasî ya partiya pedekesê ya di nava enekesê de ye û cihê xwe di îtilafê de digire vê yekê ji bo dengê Amerîka eşkere dike, rexne dike.
Temsîla Kurdan nemunsecim bû bi jimara kongirve. Wextê 4 heta 5 însan Kurd ji aslê 110 endama hazir bibin, ew nemunsecime bi nisba Kurda serê sedî 15 xelkê Sûrî. Henekî kêmasî di vê de dabû temsîl nehaqî.
Endamên rêveberiya enekese ne tenê ev rexne li kongirê Riyadê dikin. Her wiha di biryarnameya kongirê Riyadê de bi ti awayî navê Kurdan derbas nebû û her wiha tê de nehate tekeskirin li ser mafê kêmnetewan di Sûriyayê û di nav de mafê gelê Kurd. Hesin Salih Cîgerê Serokê Partiya Yekitî ya Goserokatiya enekesê dike vê yekê di nerxîne dibêje.
Bê guman ev pêmanîk bû ku kesî amade bûn kongirê opozîsyonê ya Sûrî de xuya kir nûhê ew zihniya evnar ya şovînî li cemwa xurta yanî.
Di heman dema li darxistina kongirê Riyadê kongirekî din ya opozîsyona Sûrî li Rojavayê Kurdistanê li dar diket. Li bajarê Dêrikê bi serpereştiya rêveberiya xwesera demokratîk li dar ket. Di biryarnameya kongirê Dêrikê de birengekî diyar li ser mafê gelê Kurd hat tekeskirin. Her wiha kongirê Dêrikê piralî bû û hemû kêmnetew têde amede bûn. Cîgerê Partiya El Wehdê Yekitî ya dervayî enekese û dervayî rêveberiya xwesere her du kongiran li berhev dike ji bo dengê Amerîka dibêje.
Zeîf bû û di biryarê hatiye standî jî tiştekî kurdî têde bi rastî nehat, bi nav nebû. Heta gotina kurdî tê bi nav nebû, têde û nehatiye û ser mafê kurdî nesekinîne. Lê ê Dêrikê de çêbûyî بهتر بلكي او ارضياوي جمعارضيه هندرو ده بهتر نافي خدا وبلكي جارا يا كم بو معارضاك سوري دعرده سوري ده شيدبي وبهتر ما كردار بلكي بهتر مكسبك بو ودبن اشرافك كردي ده شيبو دبن اشرافا اداره كردي ده بو وبرياري خدا جي كي جبوي ما في كردا براستي هناكي باشتر بو مقارنه بغير كونغري و هاتبون دار
کولانا کردی هر دو کنگر دو شوپاندن. لگوری هن روشنموان و چالکوانان کنگر ریاده بشگریه نابنه تاوی جیره بیتر بو جی کنگر دیرکه. تاوی گو کنگر دیرکه پرالی بو و یا همو پیکاته این سوریه بو. شیار اسماعیل روشنموان اکی جوانه کرده لروش آوای کردستانه و یکی دنرخینه دو بیجه.
امروف هر دو کنگره بده برهف به گمان کنگره دیره که کاری بو برنگ کردی بده پیش و کماف لیل آلیه دن پیشگریه نام نتوی جبو کنگره ریاده بیتر بوش کنگره دیره که افراسیه که تین هول گو اراده نام نتوی جبو چاره سرکرن آلوزیه سوری هیم پیک نهاتیه
پیشتی گو هر دو کنگره این اپسیون سوری قدیان کردین روشاوای کردستانه و بکهاته این دن برشبینی لکنگره نام نتوی یین چاره سرکرن آلوزیه سوری دنرخینن لگوری هین چاف دیران چارەسەری که ش آلوزیا سوری ره دیدم نزیک ده هیم ندیاره زانا عمر دنگی امریکا قامشلو